Dobré dopoledne ještě jednou vám všem, vám domácím víry i hostům, které máme dneska zblízka i zdaleka. Před námi je dneska další oddíl z povzbuzujícího listu apoštola Pavla do Tesaloniky. Jsme ve 4. kapitole a budeme číst prvních 12 veršů této kapitoly a potom se budeme věnovat veršům 9 až 12. Takže první list do Tesaloniky, 4. kapitola od 1. verše. Apoštol se svými společníky tam napsali: Konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali, co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán strestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh vás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého ducha. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. Pane náš, děkujeme ti za to, že ty nás vedeš do svého slova a prosíme tě o plnost svého ducha. Prosíme tě za to, aby jsi se oslavil mezi námi dneska, aby jsi nás uváděl do pravdy, aby jsi proměňoval naše srdce k svojí slávě, abychom žili pro tebe a pro tvoje království. Amen. Na konci 3. kapitoly se apoštol Pavel modlil za tesalonické křesťany, aby byli svatí a bez úhoní před Bohem při druhém příchodu Ježíše Krista. A potom v těch následujících verších, to znamená v celé 4. kapitole, nebo ve větší části 4. kapitoly, tak vysvětluje, co to znamená být svatý před Bohem. Ukazuje na to, co je Boží vůlí pro každého křesťana. A myslím, že to je důležité téma, zvlášť dneska, protože panuje mnoho zmatků o tom, co je Boží vůle. A lidé se snaží hledat Boží vůli nejrůznějšími způsoby, místo aby šli tam, kde je zjevená Boží vůle, tedy do Božího slova. A ve 3. verši 4. kapitoly jsme četli, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Jednoduchá odpověď na to, co je Boží vůlí pro život křesťana. Svatost, posvěcení. Bůh chce, abychom byli svatí. A apoštol Pavel začíná tím, že mluví o sexuální čistotě. Mluví o tom, že se křesťané mají vyvarovat smilstva, jakékoliv necudnosti. Mluví o manželství a mluví také ale i o církvi jako celku. A v 9. verši, v tom dnešním textu, který je před námi, pokračuje a otevírá dvě další oblasti, ve kterých máme být svatí. Dvě oblasti, které spolu velice těsně souvisí. Jde o bratrskou lásku a jde o způsob, jak získávat svou obživu. Jsou to dvě věci, které jdou ruku v ruce. A dneska se na obě dvě podíváme. Podíváme se na to, jak jsou křesťané vyučeni v Bohem v lásce. Podíváme se na to, jak mají v této lásce dále růst. A podíváme se na to, jaká je ambice křesťanů. Uvidíme trojí ambici v našem textu. A vysvětlíme si, proč po nás Bůh chce právě toto. Apoštol Pavel vysvětluje křesťanům, co to je posvěcení praktickém životě. Jak má vypadat svatost. Abychom se vyhnuli nějakým zmatkům a nepříjemnostem v křesťanském životě, nepříjemnostem, které budou zasahovat naše svědomí, náš způsob života, tak potřebujeme dobře rozumět tomu, co to znamená posvěcení. Potřebujeme porozumět učení o svatosti. My vidíme v tom našem textu, ale nejenom, třeba 1. Petrův 1.15.16, vidíme, že Bůh nás volá ke svatosti. Petr říká, svatí buďte, jako já jsem svatý. Ale vedle toho také vidíme v písmu, že Bůh nazývá křesťany svatými. Už jsme svatí. Tak jak to je? Jak jdou tyhle dvě věci dohromady? Vidíme, že jsme byli prohlášeni za svaté. Že jsme byli posvěceni obětí Ježíše Krista. Apoštol v listu Židům, tak tam píše, že Kristus zrušil starozákonní oběti nařízené zákonem. A Kristus přišel a konal Boží vůli a v Židům 10.10 čteme, a tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Jsme posvěceni jeho obětí. Obět Ježíše Krista nás dokonale posvěcuje. Ta oběť nás vykupuje, v Židům 9.12. Čteme, že Kristus nevešel do svatyně s obětí a s krví, kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Ta oběť nás ospravedlňuje, čteme Římanům 5.9. A tou obětí jsme i posvěceni. A když takhle mluvíme, tak si můžeme klást otázku, tak proč bychom se tedy měli nějak dál posvěcovat? Jestliže jsme tou obětí posvěceni. Jestliže jsme prohlášeni za svaté. Co pak nestačí to, co Kristus udělal? Písmo zná přesně tuhle otázku, zná přesně tyhle námitky. A odpovídá nám v Římanům 6. kapitole. Co tedy máme říct? Že máme dál žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? A tady je ta druhá stránka svatosti, druhá stránka posvěcení. Jsme prohlášeni za svaté a to znamená, že se budeme dále posvěcovat. Ne proto, abychom dosáhli větší míry svatosti nebo nějaké vyšší úrovně, většího stupně posvěcení, ale jednoduše proto, že jsme byli očištěni. Že jsme byli posvěceni. Jestliže jsme byli posvěceni, potom nás představa života v hříchu bude stále víc odpuzovat. Je to něco, co nám nebude vlastní, něco, co nám bude protivné. A čím více budeme zakoušet život ve svatosti, tím více budeme radovat z posvěcení. Tím víc po něm budeme toužit, tím víc budeme usilovat o svatost. Ale je to tak, my jsme se narodili v hříchu, moji milí. Byli jsme do něj namočeni až po uši, nebo možná ponoření hluboko do hříšného způsobu života, hříšného smýšlení, hříšných návyků. Žijeme ve světě, který je pod vládou hříchu, pod vládou ďábla. A to znamená, že potřebujeme proměnit své myšlení, své životy, své postoje, porozumění tomu, co to vlastně hřích je, co to znamená svatost. Že potřebujeme opouštět ty hříšné sklony a nahrazovat je jinými, zbožnými a svatými. Tím cílem je, abychom byli stále podobnější Ježíši Kristu. Protože on je normou svatého života. Tou normou není žádný seznam, který bychom si zapsali, seznam příkazů a zákazů. Tou normou není ani desatero. Tou normou je Kristus. To je absolutní norma. A my máme naději, protože čteme, že jednoho dne budeme jako on. Budeme proměněni do jeho podoby. A nyní máme tu výsadu, že už teď můžeme směřovat k téhle proměně a k téhle nádheře. Tak pojďme teď do našeho textu. Pojďme se podívat na první bod posvěcení, o kterém mluví ten náš dnešní text. Čteme tam, o bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. A Pavel píše Tesalonickým o lásce. Je tady jedno z míst, kde používá slovo Filadelfia. To slovo známe většinou. To slovo popisovalo lásku mezi sourozenci. A v Novém zákoně máme tohle slovo použité v přeneseném slova smyslu a popisuje lásku mezi sourozenci v Kristu. Lásku mezi bratry a sestrami v církvi. Ale potřebujeme si uvědomit, že se nemluví tady o nějakém zvláštním druhu lásky. Ale to, o čem se mluví, je zaměření lásky. Směr, ke komu ta láska směřuje. V tom našem textu v 9. verši čteme o bratrské lásce, ve které je Bůh vyučil, jak se mají mít mezi sebou rádi. A to, jak se mají mít mezi sebou rádi, tam je použité to druhé řecké slovo, které také známe, agapao, milovat. A bratrská láska, o které tady je řeč, je konkrétním projevem té boží lásky, která působí v životech křesťanů. Té lásky, kterou jsme přijali od Boha. Něco podobného říká apoštol Petr, když v druhém listu Petrově mluví o seznamu vlastností, které máme připojit ke své víře. Druhý list Petrův, první kapitola, 22. verš, sedmý verš, tak tam říká, ke zbožnosti potom připojte bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Podobnou věc říká ve svém prvním listu, první kapitole ve 22. verši. Říká, když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce se vytrvale navzájem milujte. Znovu v obou těch případech jsou tam obě dvě ta slova řecká. A ukazují nám na to, že ta bratrská láska je konkrétním projevem boží lásky, která působí v životech křesťanů. Směřuje někam. Petr říká, přijali jste pravdu, ano, jenom na základě pravdy je možné skutečně milovat. A pravda vede k opravdové lásce k bratřím. Touto láskou, říká Pavel, se milujte navzájem. Tak boží láska, která působí v životech křesťanů, se na prvním místě projevuje směrem k bratrům a sestrám, směrem k církvi. Je to sourozenecké pouto, které je silnější než to pokrevní, protože je založené na vykupující krvi, v tomhle smyslu je také pokrevní, vykupující krvi Ježíše Krista. A je to věčné pouto. Má prioritu. Je závaznější než to tělesné. Jak se to stalo, že tesaloničtí milovali své bratry a sestry v Kristu? My to vidíme v našem textu. Bůh sám je vyučil. Jste vyučeni Bohem k vzájemnému milování. Tak to by byl doslovný překlad toho textu, který tam je. A je tam zvláštní slovo, vyučeni Bohem, je to jedno slovo v originále, pravděpodobně ho Pavel vymyslel, protože není nikde jinde v řecké literatuře. Je použité jenom na tomhletom místě a ukazuje přesně na to, co se stalo v životě křesťana, v životě každého křesťana. Dobře to říká apoštol Jan, myslím, že ta jeho slova jsou přesným vysvětlením v prvním listu Janově, toho, co se stalo. První list Janův 4.19. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Bůh jednal v životě každého znovu zrozeného člověka. Dal mu nové srdce. To je znovu zrození. Je to dílo Ducha Svatého. Je to dílo, které má svůj původ jenom v Boží milosti. Nikde jinde. Ten důvod, příčina nového narození je jenom Boží milost. Nic jiného. Není to něco v nás, na co by Bůh musel nějak reagovat, v důsledku čeho bychom my se nově narodili. Ale je to něco v Bohu. Boží slitování vůči nám, které ho vedlo k tomu, že podle svého plánu nás v určený čas zastavil a dal nám nové srdce. Tak, jak on sám chtěl. Byli jsme duchovně mrtví, nebyli jsme schopní nějak pozitivně reagovat na Boží slovo. Ale Bůh nás obživil. Bůh nás svým duchem obživil, takže jsme mohli činit pokání a věřit evangeliu. To je to, co se stalo. A to Boží dílo, tohle Boží dílo v sobě zahrnuje také vyučení v lásce. Je to součást nového srdce, součást nové přirozenosti. Ježíš říká, každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něj, přichází ke mně. Jan 6:45. Tak Bůh nás vyučil, jak se máme milovat. Tady je, jak se pozná, že jsme od Boha vyučeni. Na prvním místě přijdeme ke Kristu. Na druhém místě budeme milovat bratry a sestry. Budeme jim prokazovat lásku. My to vidíme znovu na Tesalonický. Když se podíváte do 9. verše, nebo do 10. verše, říká, takový opravdu jste. Jste vyučeni, vy tohle to skutečně děláte. Vy takhle jednáte. Na životech tesalonických křesťanů bylo zjevné, že Bůh pracoval v jejich srdcích. My jsme to viděli víckrát v tom prvním listu do Tesaloniky. Připomenu jenom 3. verš 1. kapitoly, kde říká, před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Možná si vzpomenete, že jsme mluvili o skutku víry, jak to tam doslova je, usilovné těžké práci lásky a o vytrvalosti naděje. Namáhavá, těžká práce lásky byla vidět na životech tesalonických křesťanů. Bylo na nich zjevné, že nežijí jenom sami pro sebe, ale že chtějí sloužit druhým. A to je přirozený projev lásky. Nežijí pro uspokojení sebe a svých zájmů, svých potřeb, nebo koníčků, nebo vášní, ale žijí v lásce, která vydává sebe druhým. Láska je oběť. Láska zapírá sama sebe. Křesťané jsou ti, kteří ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony, říká Pavel Galackým 5:24. Přesně to udělali křesťané v Tesalonice. Pavel to nějak více nerozvíjí. Nevíme, jak přesně, konkrétně se projevovala ta jejich láska, ale vidíme, že to bylo zjevné v celé Makedonii. Tesalonika byla hlavním městem provincie Makedonie a sbor, který tam vznikl, byl velký sbor. Pravděpodobně také bohatý sbor. My jsme viděli, že uvěřilo mnoho žen z významných rodin. A tak je možné, že tenhle sbor podporoval další sbory, chudé v jejich sborech. Je možné, že přijímali bratry z ostatních sborů, když cestovali do hlavního města, ubytovali je, postarali se o ně. Je možné, že posílali jiné bratry do dalších sborů, aby je povzbudili, aby jim pomohli s evangelizací, se službou. To všechno jsou různé projevy bratrské lásky. Nevíme přesně, jak to bylo. 1. Tesalonickým 1.8 říká, od vás se slovo páně rozeznělo nejen po Makedonii, ale po celé Acháji, takže se o vaší víře ví všude. Tak možná to ukazuje na to, jak sloužili v těch ostatních sborech, jak podporovali bratry. Bůh proměnil jejich srdce a oni podle toho žili. Tak to je charakteristika Bohem proměněného srdce. Nezůstane stejné, ale projeví se v životě. To, co se stalo uvnitř, se protlačí na povrch. To, co se stalo uvnitř, se přetaví, přetransformuje do skutků lásky. Kdo má rád otce, bude milovat i jeho dítě, říká zase Jan 1. Janovi 5.1. Bylo zjevné, že jsou Kristovými učedníky. Bylo to zjevné, protože dělali to, co jim pán přikázal. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Přesně to dělali. Ale Pavel jim říká, nezůstávejte jenom u toho. Podívejte se do našeho textu, do 10. verše. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Podobně jako to bylo na začátku 4. kapitoly, i tady je Pavel prosí, aby rostli. Aby nezůstali jenom u toho, co mají, ale aby šli dál. Povzbuzuje je. A říká, hojně se rozhojňujte v tom, že budete horlivý v lásce. A to je výzva, kterou potřebujeme slyšet i my. I my potřebujeme růst v lásce. Růst v porozumění tomu, co to je láska. A především růst v prokazování vzájemné lásky jedni druhým. To jsou praktické věci, které nezůstanou skryté, ale které se projeví v našich životech. A které budou vidět nakonec také na životě našeho sboru. A tohleto, to, o čem mluvíme, 9. 10. verš, to je pozitivní stránka posvěcení. Minule jsme viděli negativní stránku. Kdy Pavel říká, vyvarujte se nečistoty, vyvarujte se smilstva, oddělte se od hříchu. Měli jsme něco od sebe odejmout, dát pryč. A teď je tady něco pozitivního. Máme něco přijmout, něčem se rozhojnit. Růst v lásce. A s bratrskou láskou, která se bude projevovat těmi konkrétními praktickými věcmi, souvisí další věc, ve které Pavel pokračuje. A kterou shrnuje ty dvě předchozí charakteristiky. Vede je k takovému vyústění. A potom následuje odůvodnění. A to je druhý bod dnešního kázání. A to jsou vaše ambice. V 11. a 12. verši říká, zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. Tohle, ten text byl aktuální pro křesťany v Tesalonice a myslím, že úplně stejně aktuální také pro křesťany v naší zemi a pro nás. Apoštol přechází od lásky k práci. A to jsou dvě oblasti života, které patří k sobě, které jdou ruku v ruce, které spolu souvisí. Podívejte se do Efeským 4, do Efeským 4.28. Čteme tam, Pavel píše křesťanům do církve, říká, kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Kdo kradl, neprokazoval lásku. Ani neměl jak. Nemohl. A proto má ten, kdo kradl, přestat krást a začít pracovat, aby mohl milovat, aby se mohl postarat o druhé, aby mohl sloužit druhým. Má pracovat, aby měl z čeho dávat, aby měl čím sloužit a jak sloužit. A to je něco, co má být ambicí křesťanů. Apoštol Pavel tady píše v našem textu, zakládejte si na tom. V tom originálním textu je hodně silné slovo. Jeden z českých překladů Petrů tak říká, pokládejte to za věc cti. Je tam slovo, které je složené ze slova milovat a čest. A znamená, nebo dá se přeložit jako hledat v něčem svou čest, nebo horlivě o něco usilovat. Zakládat si na něčem. Pavel na jiných místech používá tohle slovo a říká třeba Římanům 15:20, zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. Nechci stavět na cizím základě. Nebo 2. Korinským 5:9, proto nám také nade vše záleží, tam je to slovo, na tom, abychom se mu líbili. Nade vše nám záleží. Tak je tady řeč o něčem důležitém, o něčem zásadním. O něčem, co má být prioritou křesťanů. Mají si na tom zakládat. Má to být jejich ambicí. Proč je to tak zásadní? No, protože to je součást Boží vůle. Je to způsob života ve svatosti. Je to naše posvěcení. Úplně stejně jako vyvarovat se smilstva a necudnosti, úplně stejně jako růst v lásce. Tak jaká tedy má být ta naše ambice? V našem textu je trojí ambice zdravého křesťana. První věc, kterou tam vidíme, zakládejte si na tom, že budete žít pokojně. Křesťan je povolán k tomu, aby vedl pokojný život. Mohli bychom říct, ať je vaší ambicí to, že nebudete mít ambice. Ale pozor, moji milí, tady to není výzva k nějaké nečinnosti nebo k bezcílnému způsobu života, k pasivitě. Je to volání k pokoji, k tichosti, k pokojnému způsobu života, který spočívá v Kristu, který odpočívá v něm. Tichost života, o které tady řeč, pokojný život, to je nekonfliktní způsob života. Znamená to nevyvolávat skandály, nebýt pohoršením pro druhé. Dost na tom, že evangelium vyvolává skandály, je to skandální zpráva. Evangelium je pohoršením pro mnoho lidí. Ale proto by křesťané neměli být pohoršením ani svým způsobem života, ani svým jednáním. Mohli bychom říct, že to znamená žít tak trochu v ústraní, stranou od toho obvyklého ruchu, veřejného ruchu. Křesťan má být ten, kdo působí pokoj, ne rozruch. Bratři a sestry, staré jednoty bratrské, předreformační církve 16. století, církve, která působila na našem území, tak se někdy označovali jako tiší v zemi. Jako ti, jejichž ambicí je žít tiše, pokojně, věnovat se uctívání Krista, věnovat se zbožnému životu. Stejnou výzvu apoštol Pavel dává Timoteovi. V prvním listu Timoteovi ve 2. kapitole, kde mu říká, aby se modlil. Říká, na prvním místě žádám, aby se konaly modlitby, prosby, přímluvy, díkůvzdání za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc. A teď proč? Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha. Takový život je životem, který naprosto kontrastuje s životem nevěřícího člověka. Lidé bez Krista pořád něco hledají. Lidé bez Krista se pořád za něčím pachtí. Lidé bez Krista potřebují naplnit svůj život nějakou aktivitou, aby na ně nedopadala ta prázdnota života bez Boha. Proto pořád běhají od jedné věci ke druhé. Ale křesťan je úplně jiný. Křesťan je spokojený v Bohu. Křesťan je uspokojený Kristem, je naplněný Duchem Svatým. A proto může spočinout v Kristu. Proto nemusí běhat za velkými věcmi. Bude jako král David, který v Žalmu 131 napsal: nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, zadivy jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. To je popis křesťana. Tak to je první ambice křesťanského života. Pokojný a klidný život. Jaká je druhá ambice? Zakládejte si na tom, že se budete věnovat své práci. Před chvílí jsem říkal, že úsilí o to, abychom vedli pokojný život, neznamená život v pasivitě. A tady je odpověď. Křesťan se má věnovat své práci. A co to znamená? Má se křesťan uvázat do práce? Neměl by dělat nic jiného? Měl by zůstávat 4-6 hodin denně přes času v práci? Myslím, že to není to, co Boží slovo chce říct. Ale jde o to soustředit se na svou práci a ne na práci někoho jiného. Věnovat se své vlastní práci. Podívejte se na škálu překladů tohodle místa v jednotlivých českých biblích. Studijní překlad Žilka tam říká, má se věnovat vlastním věcem. Pavlík, hledět si svých vlastních věcí. Petru, plnit svoje povinnosti. Kraličtí říkají, hledět si toho, co komu náleží. A Bible 21, starat se o své věci. V tom nejvlastnějším významu je to varování před tím, abychom nezasahovali do věcí druhých lidí. Abychom se věnovali tomu svému. Abychom se nestarali o to, do čeho nám nic není. Nestrkali nos do cizích věcí. A samozřejmě nemůžeme nechat bez povšimnutí bratra, který je v nouzi. Je povinností křesťanské lásky, to příkaz lásky, postarat se o něj. Stejně tak nemůžeme nechat bez povšimnutí bratra, který je v hříchu. Znovu je příkazem lásky. Laskavě ho konfrontovat a vést k pokání. Ale Tesaloničtí potřebovali napomenout, protože měli tendenci strkat nos do cizích věcí. Podívejte se se mnou o pár stránek dál do druhého listu Tesalonickým, do 3. kapitoly. V 10. a 11. verši tam čteme: když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Pavel říká, dělejte to, co máte dělat. A neangažujte se tam, kde se nemáte angažovat. Věnujte se své vlastní práci, své vlastní službě. V naší zemi jsme, myslím, v tomhle ohledu docela přeborníci. Máme obrovské množství fotbalových a hokejových trenérů, kteří každý večer sedí v hospodě u televize a vědí nejlíp, co by měl udělat trenér národního družstva. Máme množství skvělých politiků, skoro všude, kam se podíváte. Internet je plný odborníků na všechna možná témata. A podobně v církvi je kvanta lidí, kteří si přečetli jeden nebo dva verše a mají pocit, že jsou těmi největšími teology. A to je přesně to, o čem mluví tenhle ten text. To jádro problému je stejné jako v Tesalonice. Je to hřích. Je to hloupost, která je spojená s pýchou. Přísloví 17:28 říká, i pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého. Nechá-li rty zavřené za rozumného. Ale skutečná moudrost je v tom, že člověk poslouchá Boží slovo a jedná podle něj. Každý z nás se máme stát odborníkem v tom, k čemu nás Bůh v životě povolal. A na tom si máme zakládat. To má být naší ambicí. Věnujte se své práci, své službě do hloubky. Kvůli Kristu. Dělejte to, co děláte, tak nejlíp, jak můžete. To ať je vaše chlouba. Na tom si zakládejte. A apoštol Pavel jde ještě dál ke třetí věci. Zakládejte si na tom, že budete získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. A tady je varování před leností. Ale nejenom před leností, ale také před neužitečností. Těch důvodů, proč Pavel napsal tahle slova, bylo víc. Tak jednak to byla lenost některých křesťanů. Lenost, kterou řeší ve 3. kapitole 2. listu. Čteme tam, kdo nechce, nebo četli jsme to, kdo nechce pracovat, ať nejí. Moji milí, to je křesťanský příkaz. Kdo nechce pracovat, nemá právo jíst. A křesťané by neměli nikoho a nic takového podporovat. To je to, k čemu nás vede Boží slovo. Tím dalším důvodem, proč Pavel napsal tyhle věci, byl také asi charakter té řecko-římské společnosti. Byla to společnost, která byla ekonomicky postavená na práci otroku. Bylo tam dost lidí, kteří se nemuseli živit vlastní prací. Ale Bůh si váží tvrdé práce. Bůh povolal člověka k práci. Po pádu je to vyčerpávající dřina. Známe ta slova, v potu tváře budeš ze země dobývat svůj chléb. Ale ten příkaz obdělávat zahradu a střežitý dostal Adam ještě před pádem. Práce byla součástí Božího plánu s člověkem od samotného začátku. A i když v době Nového zákona ta manuální práce nebyla příliš ceněná, tak my v písmu vidíme, že Bůh si ji cení. Ježíš byl tesař. Pavel, Priscila, Aquila vyráběli stany. Petr, Ondřej, Jakub, Jan, to byli rybáři. Tak nikdy bychom neměli dovolit snižování práce. Žádné práce. Je to jedno, jestli člověk pracuje manuálně, nebo intelektuálně, nebo duchovně takzvaně. Žádná práce není víc duchovní a méně duchovní. Ale jde o to, jestli pracujeme. Jde o to, jestli se živíme vlastní prací, vlastníma rukama, anebo ne. A v tomhle smyslu je to jedno, jestli někdo pracuje na poli, nebo učí na univerzitě, nebo pracuje pro nějakou firmu, nebo sám na sebe, nebo jestli pracujeme pro církev, která nás platí. V prvním listu Timoteovi 5.18 Pavel říká, písmo tam říká, písmo praví, nedáš náhubek dobytče ti, když mlátí obilí a dělník si zaslouží svou mzdu. Tam je to řečeno v kontextu starších, ale je to obecný princip, který nacházíme v písmu. Je to přesný protiklad toho, kdo nechce pracovat, ať nejí. A ukazuje nám to na souvislost mezi prací a mzdou. Jakub v Jakubovi 5.4 říká boháči, běda vám boháči, hle, mzda dělníků, kteří vžali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupu. Tak získávejte obživu vlastníma rukama, říká Pavel, a nenechte se živit někým jiným. Samozřejmě, že pracujete pro někoho jiného, ano, on vás jistým způsobem živí, ale písmo tady ukazuje na příčinu a důsledek. Na věci, které patří k sobě, na práci a mzdu. Pracujte a dostanete mzdu. A na druhé straně dejte mzdu těm, kteří pracují pro vás. To je v pořádku, to je správné. A zakládejte si na tom, že budete takhle žít. Ať je to vaše ambice v životě. Něco, na čem budete stavět. Proč to tak má být? Zdůvodnění nacházíme ve 12. verši. tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a nebudete na nikoho odkázáni. To je přesný význam toho, co je v originálním textu. Doslova tam je, Pavlík to překládá celkem doslovně, říká, abyste vůči těm, kdo jsou venku, chodili počestně a nikoho neměli zapotřebí. Je tady položený důraz na počestný život. Povedete počestný život, získáte si úctu. Ano, proto to má být naší ambicí. Proto si máme na těchto věcech zakládat. Abychom žili pokojně, abychom se starali o své věci, abychom se žili vlastní prací. To je život, který si získává úctu. To je počestný život. To je poctivý život. To je život, který nepůsobí žádný velký rozruch. Svatost, láska, poctivý život. To je křesťanství. Křesťanství je jednoduché. Tak to je. Vidíme to tady. Ale není snadné. Máme žít prostě, ale to neznamená, že to bude vždycky lehké. A proto musíme ke Kristu. Ježíš nás volá, každého říká, pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Tady začíná ten prostý a jednoduchý život. V Kristově odpočinutí. V Kristově náruči, ve víře v něj, ve spolehnutí se na něj. Tam, kde Kristus je v centru lidského života. Takový život je potom svědectvím pro nevěřící. A Pavel se soustředí v tom 12. verši na to, že takový život bude svědectvím pro lidi kolem nás. A doslova je tam pro ty, kteří jsou vně, mimo, to znamená mimo církev. Morální, poctivý život vede k vyvýšení Pána, vede k jeho oslavení. V prvním listu Petrově 2.12 čteme, žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Žijte vzorně mezi pohany. Tak, moji milí, musíme si uvědomit, že křesťan žije pod drobnohledem. Lidé vědí, že jste křesťané. A o to víc vás sledují. O to víc se na vás dívají. A proto záleží na tom, jak žijete. A na druhé straně, nežijeme kvůli lidem kolem nás. Žijeme kvůli Kristu. Žijeme pro něj. Žijeme svatě ne kvůli tomu, že se na nás lidé dívají, ale kvůli tomu, že Pán se na nás dívá. Milujeme ne proto, že chceme ukázat lidem kolem nás, jak jsme dobří, milí a hodní, ale protože Bůh proměnil naše srdce. Živíme se prací vlastních rukou ne proto, že chceme udělat dojem na druhé lidi, ale proto, abychom se mohli rozdělit s potřebnými. Abychom mohli podporovat Boží dílo, abychom žili čestně a poctivě a svatě. Abychom nechtěli uctívat Boha tím, co není naše, co jsme dostali od druhých. A apoštol Pavel uvádí ještě jeden bod v závěru 12. verše. A to je ekonomická nezávislost. Na nikoho nebudete odkázáni. Církev není společenstvím diváků. Církev není společenstvím těch, kteří se vezou. Ale církev je společenstvím služebníků, jejichž životy byly proměněny Kristem. A proto je důležité, abychom jako jednotlivci i jako sbor usilovali o to, abychom byli v tomhle smyslu nezávislí. Abychom byli nezávislým sborem. Nejenom organizačně nebo duchovně, ale také ekonomicky. A nezávislý sbor je takový sbor, který je mimo jiné schopen zaplatit si své účty a své pracovníky. Není závislý na dotacích, na mecenáších, na jiných sborech. nebo na organizacích, nebo na státu. A tady vidíme, že samostatný sbor i samostatný křesťan jsou mocným svědectvím pro své okolí. Znovu apoštol Petr, 1. Petrův 2.15. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Proto žijte tak, jak nás učí písmo. Je to nejenom ostuda, když křesťané žijí z peněz státu, tedy z peněz nevěřících lidí. Je to přímo proti tomu, k čemu nás vede Boží slovo na tomhle místě. Je to špatné svědectví pro okolní svět. On se potom s o to větší radostí vysmívá Bohu. A možná je to vaše zkušenost, když mluvíte s lidmi kolem vás. Pán Ježíš nás volá k tomu, abychom žili svatě pro něj. V kázání nahoře Ježíš říká, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A pak říká, tak ať svítí vaše světlo přede všemi lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Kristova církev je takovým světlem, jestliže Kristus je uprostřed ní. Jestliže Kristus je tím nejdůležitějším, jak v životech jednotlivců, tak v životě celého společenství. Potom bude taková církev světlem. Potom bude přitahovat nespasené. A potom bude svědectvím, které bude mluvit stejně hlasitě, jako kázání takové církve. A kázání takové církve bude mocným svědectvím, protože bude zapuštěné, zakořeněné ve svědectví života. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvou milost, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, Pane, za to, že se slitováváš nad námi. Děkujeme ti za to, že nás vedeš znovu ke Kristu, ke tvému synu. Otče, my víme, že nemůžeme jinak přijít k tobě před tvoji tvář, než skrze tvého syna. A děkujeme ti za to, že ty jsi to zařídil, ty jsi to udělal. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás před stvořením světa vyvolil, že jsi poslal svého syna, aby za nás zaplatil v ustanovený čas a že jsi nás povolal podle svého plánu. Dal nám nové srdce, abychom ti mohli sloužit. Pane, my ti chceme sloužit podle tvého slova. Prosíme tě o tvoje slitování, prosíme tě o tvou pomoc, o tvou sílu. Pane, ty znáš naše životy, ty víš dobře, jak jsme slabí a kde selháváme a jak moc selháváme. A děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi věrný a trpělivý, že nás proměňuješ a posvěcuješ, že proměňuješ naši mysl, naše srdce i naše životy. A chceš, abychom byli světlem, které bude svítit široko a daleko. Tak tě prosíme, Pane, za to, aby si nás proměnil, abychom skutečně svítili, aby naše skutky svítily. Aby lidé vzdali chválu tobě, když uvidí, jak žijeme pro tebe a kvůli tobě, z tvojí moci a z tvojí milosti. Amen.